ดทำไมอยู่ไปเศร้าเหงาสวงไม่คิดจะหาคู่ควงเดียวจะล่วงพ้นไวไปเปล่าเกิดมาเดียวดายจะตายเพราะความเหงาเศร้าแต่งงานกันเสียเราอยู่ว่างเปล่าไม่ดีอะไรเป็นโสดทำไมกลุ้มใจในยามร้อนรนควรหาคนรักสักคนไว้เปรอะปนช่วยพัดวีให้เมื่อเข้าหน้าฝนมีคนคู่เคียงชิดใกล้หน้าหนาวกระแสเข้าไปกอดกันให้ผ้าห่มอิจฉาเป็นโสดทำไมใครๆที่เขารักกันสุขสีอยู่ทุกวี่วันหอมแก้มกันหวานมันเป็นบาเจ็บป่วยจ้าบันป้อนน้ำเข้ากันเห็นหน้ามีลูกแทนหูแทนตาได้ชื่อว่ารักชาติชูเชิดเป็นโสดทำไมตายไปเจอยมบาลท่านรู้ว่าไม่แต่งงานเดียวจะผ่านนี้ให้มาเกิดมาทำไมไม่หาสุขอันล้ำเลิศเกิดมาอย่าเสียชาติเถิดแต่งงานเถิดคุณหนุ่มคุณสาวเป็นโสดทำไมอยู่ไปเศร้าเหงาสวงไม่คิดจะหาคู่ควงเดียวจะล่วงพ้นไวไปเปล่าเกิดมาเดียวดายจะตายเพราะความเหงาเศร้าแต่งงานกันเสียเราอยู่ว่างเปล่าไม่ดีอะไรเป็นโสดทำไมกลุ้มใจในยามร้อนรนควรหาคนรักสักคนไว้เปรอะปนช่วยพัดวีให้เมื่อเข้าหน้าฝนมีคนคู่เคียงชิดใกล้หน้าหนาวกระแสเข้าไปกอดกันให้ผ้าห่มอิจฉาใครๆที่เขารักกันสุขสีอยู่ทุกวี่วันหอมแก้มกันหวานมันเป็นบาเจ็บป่วยจ้าบันป้อนน้ำเข้ากันเห็นหน้ามีลูกแทนหูแทนตาได้ชื่อว่ารักชาติชูเชิดเป็นโสดทำไมตายไปเจอยมบาลท่านรู้ว่าไม่แต่งงานเดียวจะผ่านให้มาเกิดมาทำไมไม่หาสุขอันล้ำเลิศเกิดมาอย่าเสียชาติเถิดแต่งงานเถิดคุณหนุ่มคุณสาว
อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันเป็นประจำกับรายการเพื่อนเกษตรกรทุกวันพฤหัสบดีเวลา 5:30 ถึง 6:00 นทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่25เดือนมีนาคมพุทธศักราช2564ตรงกับขึ้น12ค่ำเดือน5ปีฉลูพบกับดิฉันปิยวรรณปิงชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะช่วงแรกของรายการวันนี้กับการเตือนภัยศัตรูพืชก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับมะม่วงและอ้อยมาฝากท่านผู้ฟังค่ะส่วนช่วงที่2ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องทุเรียนไทยไปจีนนะคะถ้าพร้อมแล้วในช่วงนี้มาฟังเตือนภัยกันเรื่องแรกกันก่อนเลยค่ะค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะมะม่วงก็ออกดอกออกผลกันเยอะเลยทีเดียวนะคะสำหรับจังหวัดพิษณุโลกของเรานะคะสำหรับมะม่วงนะคะระยะการเจริญเติบโตก็จะอยู่ในช่วงช่อดอกพัฒนาผลนะคะปัญหาที่ควรระวังก็จะเป็นพวกเพี้ยไฟพิกนะคะอาการที่พบลักษณะอาการนะคะก็ตัวเต็มวัยและตัวอ่อนใช้ปักเขี่ยเนื้อเยื่อและดูดน้ำเลี้ยงจากเซลล์พืชบริเวณใบอ่อนยอดอ่อนตุ่มตาใบตุ่มตาดอกช่อดอกมะม่วงโดยเฉพาะฐานรองดอกและขั้วผลอ่อนทำให้เซลล์บริเวณถูกทำลายกรณีที่ระบาดไม่รุนแรงจะปรากฏแผลชัดเจนเป็นวงใกล้ขั้วมีผลสีเทาเงิน ือบดำนะคะหรือผลบิดเบี้ยวถ้าทำลายรุนแรงผิวของผลมะม่วงจะเป็นสีดำเกือบทั้งหมดทำให้ผลผลิตมีราคาต่ำลงการทำลายในระยะติดดอกจะทำให้ช่อดอกหงิกงอดอกร่วงไม่ติดผลหรือทำให้ติดผลน้อยส่วนอาการที่ปรากฏบนยอดอ่อนก็จะทำให้ใบที่แตกใหม่แคะแกนขอบใบและปลายใบอาจร่วงตั้งแต่ยังเล็กๆนะคะสำหรับใบที่ขนาดโตแล้วเพลี้ยไฟก็มักจะทำลายตรงขอบใบทำให้ใบม้วนงอและปลายใบไหม้ถ้าเป็นการทำลายที่ยอดก็จะรุนแรงนะคะทำให้ยอดแห้งไม่แทงช่อใบหรือช่อดอกนะคะการทำลายที่ตาช่อดอกบิดเบี้ยวหงิกงอหรือติดผลน้อยผลเล็กๆที่ถูกเพลี้ยไฟทำลายก็อาจจะร่วงหล่นได้นะคะแนวทางในการป้องกันกำจัดก็ถ้าพบไม่มากให้ตัดส่วนที่แมลงระบาดไปเผาทิ้งและเพี้ยไฟมักอยู่กันเป็นกลุ่มบริเวณส่วนยอดอ่อนของพืชนะคะการพ่นสารฆ่าแมลงควรพ่นระยะติดดอกอย่างน้อย2ครั้งคือระยะเริ่มแทงช่อดอกและระยะเริ่มติดผลขนาดมะเขือพวงประมาณ 0.5 ถึง 1.0 เซนติเมตรนะคะถ้าหากปีใดพบเพี้ยไฟระบาดรุนแรงก็จำเป็นต้องพ่นซ้ำในระยะก่อนดอกบานนะคะสารฆ่าแมลงที่แนะนำก็จะเป็นพวกสไปนีโทแรมนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นสำหรับโรคของสำหรับแมลงศัตรูที่เข้าทำลายมะม่วงนะคะต่อไปก็จะเป็นอ้อยนะคะจะเกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมานะคะเรียกว่าโรคใบขาวนะคะระยะการเจริญเติบโตก็เริ่มปลูกแต่กอนะคะพบโรคได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตของอ้อยอาการเริ่มแรกใบก็จะมีสีขาวตามแนวยาวของเส้นกลางใบนะคะจากนั้นใบจะลายเป็นเส้นสีขาวหรือสีเหลืองสลับสีเขียวขนานไปตามเส้นกลางใบจนแสดงอาการใบขาวทั่วทั้งใบนะคะลำต้นแคะแกนไม่เจริญเติบโตเป็นลำที่สมบูรณ์หากอาการรุนแรงใบจะขาวทั้งกอและแห้งตายนอกจากนี้ยังพบอาการใบขาวร่วมกับแตกกอฝอยใบเล็กคล้ายหญ้าแต่ใบเป็นสีขาวไม่พัฒนาเป็นลำและแห้งตายในที่สุดเชื้อสาเหตุโรคใบขาวอ้อยสามารถติดไปกับท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคโดยไม่พบอาการผิดปกติจนกว่าจะแตกใบใหม่จึงจะแสดงอาการของโรคค่ะแนวทางในการป้องกันใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ปราศจากโรคเช่นต้นจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหรือท่อนพันธุ์จากแหล่งปลูกที่ไม่มีการเกิดโรคใบขาวแช่ท่อนพันธุ์ในน้ำร้อนที่อุณหภูมิ50องศาเซลเซียสนาน2ชั่วโมงก่อนปลูกปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์และให้น้ำอย่างเพียงพอหมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอเมื่อพบต้นที่เป็นโรคขุดและนำไปทำลายนอกแปลงปลูกค่ะมันกำจัดวัชพืชในแปลงและรอบแปลงปลูกเพื่อลดแหล่งสะสมของเชื้อสาเหตุของโรคและแมลงพาหะและสุดท้ายในแปลงที่พบการระบาดของโรครุนแรงควรไถทำลายตออ้อยและคลัดตอขัดตอเก่านำออกจากแปลงให้หมดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อสาเหตุโรคค่ะสำหรับเตือนภัยศัตรูพืชทั้ง2เรื่องนะคะก็จบลงแล้วนะคะในช่วงนี้นะคะอ้อยก็ผลิตในภาคเหนือตอนล่างนะคะก็จะเป็นที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะก็จะผลิตกันเยอะเลยทีเดียวนะคะส่วนมะม่วงก็ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของมะม่วงนะคะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับเรื่องแรกก็จบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันเพาะๆสักหนึ่งบทเพลงค่ะแล้วช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ
แต่งงานเถิดน้อง มาเถิดน้องมาแต่งงานกัน
กำลังรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์มาพบกันในช่วงที่2กับดิฉันปิยวรรณปิงชัยยังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะและในช่วงที่2นี้จะพูดคุยกับผู้ร่วมรายการของเราวันนี้เป็นเรื่องทุเรียนไทยไปจีนพบกับอาจารย์อภิวรรณวรินทร์นักวิชาการเกษตรชำนาญการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสวพ.2สวัสดีค่ะอาจารย์
สวัสดีค่ะคุณปิยวรรณแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะค่ะวันนี้นะคะจะมาเล่าให้พวกเราฟังเกี่ยวกับเรื่องของทุเรียนไทยไปจีนนะคะถ้านับย้อนไปในอดีตนะคะการค้าระหว่างประเทศเนี่ยขึ้นอยู่กับความพอใจของทั้งสองฝ่ายเป็นหลักนะคะจนกระทั่งเกิดองค์การค้าหรือที่เราเรียกกันว่า WTO ขึ้นมานะคะจึงได้มีการนำเอาความตกลงด้านสุขอนามัยของพืชนะคะมาเป็นเงื่อนไขของการค้าระหว่างประเทศนะคะโดยที่ความตกลงดังกล่าวนะคะได้อ้างอิงตามมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชนะคะประเทศไทยก็เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาด้วยนะคะแล้วก็ได้นำมาปรับปรุงพัฒนากฎหมายออกมารองรับการปฏิบัติตามข้อผูกพันในอายุสัญญานี้ด้วยนะคะซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวนะคะก็คือพระราชบัญญัติกักพืชค่ะและที่แก้ไขเพิ่มเติมนะคะโดยที่กรมวิชาการนะคะเป็นผู้รับผิดชอบโดยที่เรานะคะมีด่านตรวจพืชกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยรวมทั้งหมด48แห่งนะคะเป็นกลไกในการควบคุมการนำเข้าส่งออกพืชและผลผลิตพืชตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายนะคะในเรื่องของการนำเข้าและส่งออกผลไม้จากไทยไปประเทศจีนหรือจากจีนมาที่ไทยเนี่ยได้พัฒนาความร่วมมือกันมาตั้งแต่จีนเริ่มเปิดประเทศแล้วก็ขยายการส่งออกมายังไทยเลยนะคะในยุคที่งานกักกันพืชของจีนเริ่มพัฒนาก็ประมาณไม่เกิน15ปีที่ผ่านมานี่เองนะคะจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันนะคะที่งานกักพืชแล้วก็งานศุลกากรของจีนเนี่ยเป็นหน่วยงานเดียวกันที่เรียกว่างานสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะก็คือทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะคะว่าทำไมเดี๋ยวนี้นะคะผลไม้ไม่ใช่แค่พืชอย่างอื่นนะคะอาจจะเป็นไม่ใช่แค่ทุเรียนอย่างเดียวเนี่ยก็ไปต่างประเทศได้โดยเฉพาะประเทศจีนนะคะก็คือเริ่มต้นก็คือมีกฎหมายฉบับนี้เข้ามาช่วยในการควบคุมดูแลการส่งออกแล้วก็นำเข้านะคะขออนุญาตเล่าให้ฟังก่อนในเรื่องแบบนี้นะคะเริ่มต้นครั้งแรกของความร่วมมือเนี่ยผ่านพิธีสารระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบกักโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะว่าด้วยในเรื่องของข้อกำหนดด่านกักโรคและก็การตรวจสอบสินค้าผลไม้ที่ส่งออกจากไทยไปจีนนะคะอาจจะโดยทางเรือหรือทางอากาศนะคะตั้งแต่ปี47แล้วนะคะซึ่งเป็นพิธีสารฉบับแรกที่เห็นชอบร่วมกันทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนการนำเข้าส่งออกผักและผลไม้นะคะว่าเอ๊ะเราจะสามารถส่งสินค้าระหว่างกันได้สะดวกมากขึ้นนะถ้ามีพิธีสารนี้นะคะโดยจะเป็นความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเลยจนทำให้เกิดการลงนามในพิธีสารได้นะคะตามที่เป็นข่าวไปนะคะซึ่งก็นานมาแล้วนะคะสำหรับการขนส่งผลไม้ไทยจาก จากไทยไปจีนเนี่ยวิธีการขนส่งทางบกเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมจากผู้ส่งออกไทยเพราะว่ามีระยะเวลาสั้นกว่าทางเรือนะคะทำให้ผลไม้เนี่ยมีคุณภาพแล้วก็ความสดยาวนานนะคะสามารถจะกระจายไปยังตลาดตามมณฑลต่างๆของจีนได้อย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันนะคะโดยที่ทางจีนเนี่ยเขากำหนดไว้ว่าประเทศที่ไม่มีพรมแดนติดกับจีนนะคะหากประสงค์จะส่งจะขนส่งผลไม้ผ่านเส้นทางทางบกเนี่ยจะต้องจัดทำความตกลงในรูปแบบพิธีสารซึ่งไทยแล้วก็จีนเนี่ยมีพิธีสารว่าด้วยการขนส่งผลไม้สดจากไทยไปจีนผ่านประเทศที่3นะคะคือเราไปจีนไม่ได้โดยตรงนะเราต้องผ่านประเทศที่3นะคะโดยการนำเข้าได้เพียง2ด่านทางตอนใต้ของจีนก็คือมณฑลยูนานนะคะแล้วก็อีกด่านนึงก็คือเขตปกครองตัวเองกวางซีจวงเท่านั้นนะคะก่อนที่จะมีความพยายามในการขยายเส้นทางการขนส่งให้กว้างขวางขึ้นนะคะเริ่มต้นจากของเราเนี่ยส่งทุเรียนไปจีนโดยที่ผู้ส่งออกนะคะจะต้องจดทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการส่งออกนะคะเป็นผลทุเรียนสดนะคะเป็นทุเรียนที่มาจากโรงคัดบรรจุที่ได้รับการจดทะเบียนรับรองจากกรมวิชาการผ่านมาตรฐาน GMP และผลผลิตเนี้ยต้องมาจากสวนที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเช่นกันนะคะทั้งในระบบ GAP หรือไทยเก็บก็ได้นะคะโดยทั้งหมดนี้นะคะกรมวิชาการจะต้องแจ้งไปยัง GACC ของทางจีนเพื่อประกาศแจ้งในเว็บไซต์นะคะแล้วก็จัดทำป้ายหรือว่าฉลากเนี่ยติดบนภาชนะเป็นภาษาอังกฤษนะคะว่าชนิดของผลไม้นี้มีเลขทะเบียนสวนด้วยมีหมายเลขโรงคัดมีวันบรรจุแล้วก็มีข้อความด้วยอย่างเช่นส่งไปจีนเนี่ยเขาจะมีข้อความเขียนว่า Export to China นะคะโดยที่จะต้องจัดทำสติ๊กเกอร์ติดขั้วผลทุเรียนมีใบรับรองสุขอนามัยพืชนะคะมีข้อความระบุด้วยนะคะมีหมายเลขระบุตู้คอนเทนเนอร์นะคะว่าส่งไปวันที่เท่าไรเดินทางยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ตามที่ประกาศตามกรมวิชาการนะคะเรื่องของหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชนะคะสำหรับผลไม้ที่ส่งออกผ่านประเทศที่3เนี่ยจะเข้าสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยก็ขนส่งโดยทางรถยนต์นะคะออกจากประเทศไทยอย่างยกตัวอย่างก็ที่จังหวัดมุกดาหารนะคะเราจะผ่านด่านไหนบ้างนะคะยกอย่างให้ฟังเช่นด่านตรวจพืชมุกดาหารก็จะไปที่สวรรณเขตนะคะแดนสลานะคะก็ไปเรื่อยๆนะคะผ่านอะไรแม่น้ำอะไรไปจนถึงไปถึงยวนฮีอีกวงนะคะซึ่งดำเนินการเช่นเดียวกันส่งทุเรียนภายใต้พิธีสารนะคะแต่ว่าข้อความนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะคะว่าเราส่งไปที่ไหนใช้ใบรับรองอะไรนะคะเป็นระบุเป็นพืชอะไรด้วยแบบนี้นะคะนี่เป็นตัวอย่างที่เราฟังตอนนี้ก็คือว่าไม่ใช่แค่ผลไม้สดอย่างเดียวที่เราส่งไปได้นะคะที่ส่งไปต่างประเทศได้นะคะมีผู้ประกอบการหลายท่านโทรมาถามหรือว่าอย่างสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่2ด้วยเหมือนกันว่าถ้าเราอยากจะส่งต้นไม้หรือไม้ประดับบางชนิดเนี่ยไปขายต่างประเทศจะทำอย่างไรนะคะก็อันนี้เป็นหนึ่งในเงื่อนไขการเดินทางนะคะว่าการุณามาติดต่อได้ที่กรมวิชาการเกษตรหรือถ้าไปไม่ถึงกรมเนี่ยให้ประสานไปที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2นะคะก็ยินดีนะคะที่จะเป็นผู้ประสานงานให้ในการที่ผู้ประกอบการเนี่ยอยากจะส่งออกในเรื่องของพืชผักอะไรหรือว่าอาจจะเป็นไม้ประดับอะไรนะคะก็ยินดีค่ะ
ค่ะค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการส่งออกนะคะก็ของกรมวิชาการเกษตรนะคะก็ดูแลเรื่องตรงนี้โดยตรงเลยนะคะถ้าท่านใดที่สนใจนะคะทางเราก็จะติดต่อไปได้ที่ไปให้นะคะเป็นตัวกลางสื่อกลางติดต่อไปให้ที่กลุ่มสารวัตรนะคะกลุ่มสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรนะคะกรมวิชาการเกษตรค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ฟังไม่ทันหรือสนใจต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องทุเรียนหรือว่าจะเป็นเรื่องแจ้งเตือนต่างๆนะคะก็สามารถติดต่อมาที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกรหัสไปรษณีย์65130หรือแอปพลิเคชัน Facebook พิมพ์คำว่ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสวพ.2ทักทายหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันได้ค่ะ
หรือติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์055-313131ได้ในวันและเวลาราชการค่ะส่วนช่วงท้ายของรายการก็ฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องททบ5 SD1 ทุกเช้าวันเสาร์เวลา 7:00 นถึง 7:30 นค่ะก็จะพบกับข่าวสารใหม่ๆด้านการเกษตรสำหรับวันนี้รายการเพื่อนเกษตรกรหมดเวลาลงแล้วขอขอบคุณผู้ร่วมรายการอาจารย์อภิวันวรินทร์นักวิชาการเกษตรชำนาญการกลุ่มไทยทอดเทคโนโลยีสวพ.2ขอบคุณผู้ควบคุมหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบลที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรสำหรับวันนี้ดิฉันปิยวรรณปิงชัยและอาจารย์อภิวันวรินทร์ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
เปลี่ยนผ่านบัดเชิญถึงฉันจะแต่งงานมารื่นฉันรู้ข่าวในมาหลายคืนใจเจ็บใจช้ำทนกล้ำกลืนห้ามใจสุดปืนต้องนอนตะอื้นวายวายในหัวใจไอหนุ่มเครื่องไฟอยากเก็บไฟกลับบ้านเห็นคู่บ่าวสาวนี้จูจีกันเราต้องทนทุกข์เขาสุขสันต์รู้งี้แล้วนั้นจะไม่รับงานนี้เลยเรื่องไฟอยากเก็บไฟกลับบ้านเห็นคู่บ่าวสาวนี้ตูดีกันเราต้องทนทุกข์เขาสุขสันต์รู้งี้แล้วนั้นจะไม่รับงานนี้เลย
Now. ับนายว่าแต่ร้องเพลงเลยแค่ผิวปากเฉยๆผมยังเคยโดนห้ามสุดพูดได้ครับแล้วก็รับไปทำฝากเก็บไว้ใช้ยามรับประทานเท่านั้นพอเลิกงานที่ร้านลาบริมทางวันไหนพอมีตังมานั่งยึดเป็นที่มั่นเด็กเสิร์ฟเขารู้ยอดตู้เพลงจังหวะมันนักรบแรงงานเปิดยุทธการยืดมาขออภัยตกทางที่ต้องทนฟังเพลงโจ๊กเก่าๆขออภัยตกทางลมไปบ้างจะรบกวนหรือเปล่าไอ้หนุ่มหายแรงเสียงเศร้าไม่ถึงกับเมาแต่ความเหงาทางใจความจนสอนให้ทนกับนายแต่อยู่ต่อหน้าใหม่สู้ตายครับพานลาบกี่จานหมดเป็นพันไม่กลัวถือสว่าตีตัวมาระบายความอัดอั้นเก็บความน้อยใจมาสาดใส่เพลงมันเข้างานจะได้พูดหวานกับนาย
วิความคิดเจ้านายนี่เป็นขั้นเทพเลยนะครับเนี่ย
คนเรียนมาสูงก็อย่างนี้แ
เข้างานจะได้พูดหวานกับนาย